Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський та Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Овочі китайські, м'ясо імпортне. Чому Крим не може сам себе прогодувати?
Будет определенная репутация у крымских овощей, которые покупать, в принципе, никто после этого не будет.
Півострів в очікуванні хворих іноземців.
Жаль, что у этого проекта не будет жизни полноценной.
Та чому медицина перестала бути доступною для самих кримчан?
Проросійський активіст і блогер Олег Кочеров у соціальних мережах поширив декілька відео про те, як у північно-східному Криму будують теплиці, і, можливо, це роблять китайські бізнесмени. Китайська експансія викликає серйозну стурбованість у кримських сільгоспвиробників. Фермери побоюються банкрутства через нерівну конкуренцію, оскільки, на їхню думку, китайські підприємства будуть масово і неконтрольовано використовувати отрутохімікати для вирощування овочів та фруктів. От що говорять самі фермери.
И так в этом году вообще цены не было. Если еще начнут здесь китайцы выращивать, то мы вообще влетим в трубу, как говорится. Значит, мы не будем работать, мы пойдем на безработную эту биржу, а пускай китайцы зарабатывают деньги. Если по нормальный помидор, насколько я в агрономии понимаю, должен расти там, ну, от 70 до 90 дней, там, вот, как народ будет его кушать? Я за своих детей тоже переживаю, и за внуков тем более, чтобы вот, ну, кушали более нормальную пищу, не то, что там выращенное на химикатах полных.
Ще у січні 2017 року підконтрольне Росії Міністерство сільського господарства Криму за результатами зустрічі глави відомства з неназваними китайськими інвесторами повідомило про те, що бізнесмени планують інвестувати 600 мільйонів рублів, це близько 277 мільйонів гривень, у вирощування томатів, баклажанів, огірків, моркви, часнику, баштанних культур та ягід в анексованому Росією Криму. Голова Кримського антикорупційного комітету, організатор обманутого Криму Ілля Большедворов вважає, що китайські сільгоспроекти не можна вважати повноцінними інвестиціями, оскільки парники, за його словами, будуються не як капітальні споруди, а як тимчасові конструкції з підручних матеріалів. Крім того, за словами Большедворова, кримські фермери побоюються, що китайська експансія на півострів вдарить по іміджу усіх кримських продуктів.
Это, соответственно, бесконтрольное применение химических различных веществ в качестве удобрений, там, вплоть до того, что в растения вводятся красители для того, чтобы ускорить их созревание, чтобы они выглядели, приобретали товарный вид. Люди считают, что, во-первых, это создаст дополнительную конкуренцию на рынке, который на сегодняшний день, по их мнению, и так перенасыщен. Во-вторых, при падении качества продукции, при широком распространении, которое сегодня у нас, возможно, будет иметь вместо китайских производителей, как бы они переживают о том, что будет определенная репутация у кримських овочей, которые покупать, в принципе, никто после этого не будет.
А от керівник Української плодоочевої асоціації Федір Рибалко стверджує, що самі китайці не довіряють продукції своїх фермерів.
Основная проблема китайцев даже в самом Китае, что китайские потребители внутри, да, то есть они массово не доверяют китайскому продукту. Поэтому растет импорт продукции с более развитых стран, и китайские потребители готовы платить дороже даже за доставку самолетом за некитайскую продукцию. То есть это основной посыл, который нужно понять. Контроль качества и способы и как бы удобрения, и вот эти вот средства защиты растений, то есть они будут иметь достаточно большой риск для потребителя.
У 2017 році виробництво в сільському господарстві Криму, за даними статистичного відомства анексованого півострова, знизилося на 5,7%. Причому в рослинництві падіння склало ще більше, майже 8% у порівнянні з 2016 роком.
В ефірі «Крим. Реалії».
Глава Російської Республіки Калмикія Олексій Орлов заявив про плани постачання м'яса з цього регіону до анексованого Криму. Мова йде про кілька десятків тисяч тонн продукції, яку, за словами російського чиновника, буде вигідно везти за 900 кілометрів. Ключова умова – відкриття мосту через Керченську протоку для ваговозів. Голова правління Асоціації постачальників Митного Союзу Олег Ногинський пояснив, що насправді це найближчий регіон сусідньої Росії, де є потрібна кількість м'яса.
Это самый ближайший регион с избыточным производством мяса, то есть внутренне экспортирующий в остальные регионы, потому что тот же Краснодарский край в летний период времени точно так же загружен туристическим потоком, и, соответственно, идет поставка на курорты Краснодарского края. И Калмыкия в данном случае является одной из ближайших по логистике с точки зрения поставки мяса, потому что даже Белгородская или Бакунская область на сегодняшний день, с учетом логистики, являются в более дальнем положении для Республики Крым.
Директор Української асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко у коментарі Радіо Крим Реалії зазначив, що після анексії в Криму практично припинилося промислове виробництво м'яса, і не варто чекати на його швидке відновлення.
Производство мяса упало более чем на 90%. Если предположить, что Крым и до этого себя обеспечивал не полностью, то 90% падения говорит о том, что на сегодняшний день без внешней поддержки Крым может себя обеспечить всего лишь несколько процентами мяса. Потому что для того, чтобы вложить деньги в производство курятины и окупить их, нужно порядка 2-3 лет. Свинины порядка 5 лет, ну а говядины 7 лет. Поэтому, естественно, если там производство уничтожено, то вы понимаете, сколько лет понадобится для того, чтобы его возобновить.
За словами кримського експерту ринку продовольчих товарів Андрія Олександрова, на півострові зараз в достатній кількості виробляється тільки курятина. А от свинина та яловичина тепер в Криму переважно російського виробництва, бо місцевого виробника просто витіснили з ринку різними методами.
Ну, надо напомнить слушателям, что в первую очередь подкосила свиноводство в Крыму африканская чума свиней, которая, по некоторым предположениям, являлась рукотворной. В результате чего было выбито практически все поголовье на подворьях у мелкого производителя. Это, конечно, облегчило поставки крупного оптовых партий с континента. На сегодняшний день именно такие вот крупные компании правят бал вот в снабжении свининой, если говорить о свинине.
За даними підконтрольного Росії Міністерства сільського господарства Криму, минулого року на підтримку галузі було виділено понад 2 мільярди рублів, але все одно було зафіксовано падіння обсягів виробництва.
Безвіз по-кримській.
Російські чиновники Криму планують запровадити безвизовий режим для іноземців, що приїздять на півострів для лікування, реабілітації чи відпочинку. Про це місцевим ЗМІ розповів радник підконтрольного Кремлю глави Криму Сергій Стрельбицький. Пропонується дозволити в'їжджати до Криму без оформлення візи на термін до 30 днів, якщо є підтвердження, що людина їде на анексований півострів для оздоровлення. На думку російських чиновників, цього часу вистачить для курсу лікування. Припускається, що такі лікувальні програми можуть зацікавити насамперед громадян країн колишнього Радянського Союзу. Колишній співробітник відділу курортів і туризму адміністрації в Патурі, а тепер менеджер українського туристичного агентства «Феєрія Мандрів» Сергій Вікарчук вважає, що безвізовий режим російською владою може бути запроваджений для анексованого Криму. Але це не призведе до збільшення кількості іноземних туристів.
Я думаю, что они не сразу, но когда-то к этому придут и сделают это. Жаль, что у этого проекта не будет жизни полноценной. И для того, чтобы действительно запустить этот проект, нужно сначала восстановить медицинскую базу интернокурортных учреждений, чтобы медицинский туризм действительно имел уровень европейский. Опять же, у нас же статус Крыма нужно еще вернуть. Я думаю, они это сделают, это будет больше политическое решение, и к этому придут, но очень не скоро.
Спеціаліст з регіонального розвитку, колишній керівник управління Міністерства курортів і туризму Автономної Республіки Крим Ігор Кобеля має великі сумніви, що медичним туризмом на анексованому півострові зацікавляться ті, хто за це переважно платить – спеціальні європейські фонди.
Большая часть процентов, 35-80 всего медицинского туризма мира, это программы всяких пенсионных фондов, соцфондов, государственных и полугосударственных образований. Они рассматривают территорию, куда лечить людей, не только по тем ценам, которые там предоставляются, а по стандартам, которые может предоставить та или иная медицина. В этом плане Крыму еще очень сложно двигаться для того, чтобы выйти к какому-то стандарту, который ожидается фондами Германии или Австрии.
Після анексії українського півострова Росія заборонила громадянам багатьох країн світу в'їжджати до Криму без візи.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Призначений Росією глава Криму Сергій Аксьонов 23 травня здійснив позаплановий рейд медичними установами анексованого півострова. Він відвідав Луговську лікарню. Там через тривалий ремонт кардіолог та невропатолог мали приймати пацієнтів в одному й тому кабінеті за сусідніми столами. У кримському онкологічному диспансері Сергій Аксьонов виявив нестачу лікувального обладнання і пообіцяв вирішити ці проблеми. Після анексії Крим був переведений на російську систему обов'язкового медичного страхування. Проте багато хто нею не задоволений. Кримчани нарікають на черги в лікарнях та брак лікарів. Самі медики скаржаться на значну кількість додаткової паперової роботи. Сергій Аксьонов у липні минулого року взагалі назвав цю систему неефективною. А от міністр охорони здоров'я в уряді Аксьонова Олександр Гуленко вважає, що з медициною на півострові усе гаразд, а в постійних чергах винні самі пацієнти.
Узка спеціалізована, сложне обслідування доплерографії. Таких спеціалістів на пальцях одної руки можна пересчитати в деяких містах. Вони теж працюють в державних клініках. Але у нас кожен хоче пройти доплерографію тоді, коли він хоче. От якщо при диспансеризації буде обнаружено якісь показання для цього обслідування, йому буде назначено це обслідування. Це буде очередність, тому що безплатно проводиться по направленню врача, платна процедура може проводитися по желанню пацієнта. Це написано в законі, і якщо це соблюдається, то це правильний закон.
Кандидат медичних наук, російський лікар-невролог, учасник мітингів за доступну медицину в Москві Семен Гальперін вважає, що в Росії, а тепер і в анексованому нею Криму, насправді немає страхової медицини, а є просто система для перерозподілу збору на обов'язкове медичне страхування, що має сплачувати кожен працівник з державної кишені до приватної.
Посредником между государственным фондом обязательного медицинского страхования и государственными же клиниками становятся частные страховые компании. Они не занимаются страховой деятельностью, да? Они просто перекачивают деньги из государственного кармана в государственные медицинские учреждения. И, естественно, значительная часть этих денег оседает у посредников. В результате у нас государственные медицинские учреждения оказываются без достаточного медицинского страхования, потому что очень часто расценки, по которым оплачивает страховая компания медицинские услуги, они не оправдывают затрат.
У коментарі радіо «Крим Реалія» жителька Судаку Антоніна Борисовна розповіла, що в Криму є люди, що після анексії взагалі позбавлені доступу до медичних послуг, бо в них немає російських паспортів.
У меня нет российского паспорта, нет миграционной карты, поэтому у меня нет и медицинской страховки, и медицина для меня не существует. Вернее, я для нее не существую, для российской медицины, как и для всех остальных сфер жизни. И я не могу обратиться ни в поликлинику, ни в больницу, ни даже на скорую помощь. Ну, решаю самостоятельно или обратиться к частнику, только вот в частную медицину за деньги. Очень дорого. Просто зайти вот на прием к врачу где-то 500-700 рублей. Ну и опять же, врач не может положить в стационар или назначить какое-то такое радикальное лечение. Может только таблетки прописать.
Після російської анексії Криму в медичних закладах півострова спостерігається постійна нестача лікарів та великі черги для пацієнтів. Особливо гострою ситуацією є у селах. Наприклад, через брак кадрів у селищі Гвардійському Сімферопольського району 2017 року закрили дитячий стаціонар. А в останній тиждень травня цього року жителі Сімферополя через технічні проблеми не могли зателефонувати до швидкої допомоги.
Крим – реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Далі у програмі. У Криму закривають торгові центри.
Придуть всім підприємцям, увольнять своїх працівників.
Та де збираються навчатися випускники кримських шкіл?
Ви слухаєте «Крим Реалі». 24 травня підконтрольний Кремлю Севастопольський міський суд ухвалив рішення про закриття торгового центру «Мусон» – найбільшого у місті. Так був задоволений позов російської прокуратури та будівельного нагляду. «Мусон» закрили до основного судового засідання. Крім того, вже понад місяць у Севастополі не працюють ще близько 10 аналогічних закладів, з-поміж яких і є й досить великі – «Плаза» та «Фуршет». Крім магазинів, у «Мусоні» також базується одноіменна баскетбольна команда та єдиний у місті льодовий каток, де тренується хокейний клуб «Ведмеді», а також міські фігуристи. Загалом у спортивних школах, що працюють на базі «Мусону», за даними власників, тренується понад 3 тисяч дітей. 26 травня у місті відбувся мітинг севастопольців на підтримку торгового центру, в якому брали участь і діти зі спортивних секцій. От що вимагали учасники цієї зустрічі.
Если вот не поможет то, что вмешается в эту ситуацию, мы пойдем, перекроем дорогу, будем идти маршем к правительству, потому что на это обратить надо внимание.
Придется всем предпринимателям увольнять своих работников. Для того, чтобы уволить сотрудника, нужно проплатить все налоги. А где мы будем брать деньги для того, чтобы увольнять сотрудников? Вот это очень большой вопрос. Поэтому мы очень просим руководство города, всевозможные надзорные органы, нашу культуру, спорт в городе. Подключитесь.
Підприємці-орендарі, що постраждали внаслідок закриття торгового центру «Мусон», впевнені, що це сталося через бізнесові розборки. Про це радіо «Крим Реалі» розповів журналіст Севастополя Давид Аксельрот.
Что касается предпринимателей, которые арендовали помещение в Мусоне, они говорят о том, что это идет передел бизнеса. То есть речь идет, конечно, не о бизнесе там, мелких и средних предпринимателей, работающих там, а это бизнес Владимира Плотки, который пытаются отнять. Они проводят аналогии с земельными участками, с какими-то строительными инфраструктурными объектами, которые находились в частной собственности и были национализированы или просто сделки по ним признаны никчемными. Они также подтверждают, что в Мусоні самая современная система противопожарной безопасности.
За словами журналіста, російські чиновники мають до керівництва торгового центру приблизно півсотні претензій. Крім того, контролюючі органи стверджують, що ділянка під Мусоном має статус землі сільськогосподарського призначення, що дозволяє сплачувати менші податки. А от інший севастопольський журналіст, що зараз працює редактором відділу економіки українського видання LB.UA, Андрій Яницький, зазначає, що торговий центр «Мусон» – це будівля колишнього радіозаводу, який аж ніяк не міг бути сільгоспвиробником. А корень претензий бачить у новому перерозподілі власності.
Мне кажется, что в Севастополе период тотального разграбления, он начался вот как-то сейчас, неожиданно. Первые годы старались как-то понравиться городу, первый губернатор понравился, его сменили, в общем-то, основываясь на общественном недовольстве. А Овсянников, когда пришел и был в статусе исполняющего обязанности, он демонстрировал, что он прогрессивный молодой технократ. Но когда он уже утвердился в своей должности, когда он, ну, видимо, почувствовал власть, то начались эти неприятные процеси. Сперва по землі, а тепер по імуществу.
За даними кримських медіа, російський уряд Севастополя має наміри добитися знесення 16 споруд Мусона. За даними публічної кадастрової карти, вартість землі оцінюється в 1 мільярд 280 мільйонів рублів. Це понад півмільярда гривень.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
У школах анексованого півострова останній дзвоник пролунав для 9 тисяч учнів 11 класу та для 17 тисяч дев'ятикласників. Такі дані озвучила підконтрольна Росії міністр освіти Криму Наталя Гончарова. Після російської анексії кількість кримчан, що навчаються українською мовою, суттєво скоротилася. З майже 13 тисяч учнів у 2014 році до лише 370 цьогоріч. Колишня директорка української школи в Євпаторії Ольга Тимошенко стверджує, що кримські школярі таємно вивчають українську мову для того, щоб продовжити навчання в українських вишах.
Дуже багатьох дітей в школах Крим не було. Вони в цей час були в Україні, вони в цей час складали ЗНО з української мови та літератури, залишаються ще тут і змушені на превеликий жаль курсувати таким чином, тому що 30-го у них вони складають ЄГЕ з математики. Проте у дітей дуже велике бажання отримати український атестат. Багато хто з них хоче продовжувати навчання за кордоном, тому, звичайно, потрібен український атестат. І вчаться вони української мови таємно.
Координатор кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джепаров розповів Крим Реалі про проблеми, що існують у закладах із кримсько-татарською мовою навчання.
Було 15 школ на полуострові, тепер їх 13. Там одну школу закрили зовсім, другому не дали статус школи з кримсько-татарським язиком навчання. Потім ще, коли в школах навчаються діти на кримсько-татарському язикі, дві ступені проходять як-то на кримсько-татарському язикі, а от третя ступень вже просто проходить, як всі школи вообще образовательные. І випускають дітей з школ, видавая аттестат, статы, где не указывают, что ребенок или, скажем, выпускник закончил школу с кримсько-татарским языком обучения.
Аналітик Центру громадянської просвіти Альменда Олег Охредько у коментарі для радіо «Крим Реалі» нагадав, що Україна цього року надала випускникам кримських шкіл великі можливості. І скористатися ними насправді просто.
На сегодняшний день в Украине создана уникальная система в мире, которая обеспечивает доступ к высшему образованию крымским детям. Что им необходимо сделать? Им необходимо только иметь документ, который подтверждает о том, что они крымчане, свидетельство о рождении. Приехать в Украину, выбрать один из 35 вузов, которые расположены буквально по всей Украине, но в основном в южных областях, и сдать три экзамена. Украинский язык, история и профильный, которые не отбирают. Все. Дальше Украина выделила более 3000 мест. При этом это лучшие вузы Украины.
І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський та команда «Крим Реалі». Хочете дізнатися про події на півострові більше? Читайте наш сайт «Крим Реалі». Зустрінемось за тиждень.
Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.